Doriți mai ne oprim asupra unui text din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. A doua Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că, dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că, adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Este un text bogat și nu ne ajunge fără îndoială timpul să intrăm în profunzimea lui. N-aș vrea decât să trezesc, așa să spun, apetitul sau dorința ca, pornind de la cele câteva meditații pe care le vom avea împreună, să putem adânci noi înșine, în dependență de Domnul, repet, adâncimile sau profunzimea acestui text. Aș vrea să scot de aici, dacă vreți, trei cuvinte cheie. Întâi de toate, împăcarea. Apoi, cunoașterea. Și după aceea, înnoirea. Cred că este și un fir logic în ceea ce privește relația noastră ca oameni cu Dumnezeu. Împăcarea este primul pas. Amintea fratele Mircea mai devreme de pocăință. Împăcarea noastră cu Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu ar fi vrăjmașul nostru. Împăcarea noastră cu Dumnezeu, pentru că noi ne-am făcut vrăjmași lui Dumnezeu. Noi, prin acceptarea păcatului în viața noastră, prin alianța noastră cu cel rău, printr-o viață trăită realmente în păcat, ne-am distanțat, ne-am depărtat de Dumnezeu și ne-am făcut vrăjmași ai Lui. Am ales cel puțin două versete în privința aceasta, care să ne arate un adevăr, într-adevăr, al Scripturii. Unul dintre ele este Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 5, versetul 10. Romani, capitolul 5, versetul 10, care spune așa: căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Desubliniază acest adevăr pe care îl aminteam: eram vrăjmași, sau poate ca unii încă, neavând o relație personală prin credință și pocăință cu Domnul Iisus Hristos, să rămână în starea aceasta de vrăjmășie cu Dumnezeu. Probabil multor oameni, dacă le spui lucrul acesta, că li se pare un lucru de neacceptat. Ei care se consideră, așa cum se spunea și mai devreme, se consideră oameni morali, oameni buni, oameni care sunt animați de filantropie, de cine știe ce alte fapte omenești, să nu accepte de niciun fel această realitate a Cuvântului Lui Dumnezeu, și anume că omul păcătos este vrăjmaș cu Dumnezeu, pentru că omul păcătos a ales această cale, trăiește în păcat și nu are o relație personală cu Dumnezeu. Un al doilea verset pe care l-am găsit și care ilustrează același lucru, în Coloseni, capitolul 1, versetul 21, care spune așa: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, și versetul 22, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți și fără prihană și fără vină. Iată deci cum se leagă cele două adevăruri. Pe de o parte, în starea omului de păcat este vrăjmășie sau această adversitate sau această împotrivire față de voia lui Dumnezeu. Iar pe de altă parte, acest adevăr care ne ajută să putem înțelege mântuirea lui Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu. Vrăjmașii lui Dumnezeu în această stare, în niciun caz, nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. N-au cum. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm ca oameni împăcați cu Dumnezeu, ca oameni care, așa cum se spunea, pocăiți înaintea Domnului, ca oameni care am primit din partea lui Dumnezeu credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne ispășește păcatele noastre. Fără împăcarea cu Dumnezeu nu există cale spre cer. Și de aceea Apostolul Pavel subliniază apăsat lucrul acesta, nu numai în textul pe care l-am citit, dar și în versetele pe care le-am amintit, și mai sunt și alte locuri în Cuvântul Lui Dumnezeu, Pavel subliniază acest adevăr. Omul în starea lui de păcat este vrăjmaș cu Dumnezeu și în această situație nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru ca totuși omul păcătos să poată intra în împărăția lui Dumnezeu, există această ofertă a cerului, pe care Pavel o subliniază aici într-un mod apăsat: vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și Domnul să dea har acelora, poate suntem toți credincioși, oricum această amintire a lucrurilor din viața noastră nu ne strică, pentru că Pavel, de exemplu, în toate aceste epistole vorbește sau se adresează în bună măsură unor oameni credincioși. Și amintește, erați înainte, pe vremea când nu știați lucrurile acestea, erați vrăjmași, dar acum sunteți împăcați. Deci iată o stare nouă, și anume împăcarea cu Dumnezeu este primul pas al unei relații personale cu Dumnezeu pe terenul mântuirii, care înseamnă această intrare, repet, în relație cu Dumnezeu și pe acest fond, pe această temelie, intrare liberă în cerul slavei lui Dumnezeu. Aș vrea însă să mai subliniez și un alt aspect. Așa cum spuneam, aceste imperative sau aceste adevăruri în ceea ce privește împăcarea cu Dumnezeu, Pavel le adresează nu neapărat sau nu numai celor necredincioși sau celor care încă trăiesc în păcat, dar el le se adresează și celor credincioși. Poți să fii vrăjmaș cu Dumnezeu? Ca și om credincios? Poate, sau pot fi asemenea situații, să sperăm, accidentale. Orice păcat, intervenind în viața noastră, aduce această adversitate, această vrăjmășie a noastră față de Dumnezeu. Orice păcat, repet, care este practicat în viață, care este acceptat în viață, de care nu ne-am pocăit, aduce această înstrăinare în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. Relația dintre copii și tată. Și de aceea cred că acest îndemn, împăcați-vă cu Dumnezeu, poate să fie actual sau poate să fie valabil pentru orice credincios care are în viața lui un păcat sau altul, care are o viață de nepăsare în realitate față de Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu ni se poate adresa și nouă. Vă rugăm fierbinte, spune Apostolul Pavel, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cei cărora le scrie Apostolul Pavel erau cei din biserica din Corint. Spuneam și de dimineață, o biserică relativ mare, o biserică cu un început foarte bun, o biserică unde Apostolul Pavel a lucrat zi de zi, un an și 6 luni, deci un an și jumătate, a stat acolo cu ei, le-a vestit Evanghelia, i-a sfătuit, i-a zidit, i-a ajutat să crească. Și după oarece vreme, după ce Pavel pleacă de acolo, intervine cel rău cu păcatul între ei. Și oamenii aceștia, sau o parte dintre ei, oameni care mărturisiseră credința în Domnul Iisus Hristos, e bine, se depărtează de aceste adevăruri ale Evangheliei pe care Pavel le vestise la Corint. Și au ajuns să fie plini de ei înșiși, au ajuns să aibă despinări între ei, unul să spună sunt adeptul lui Pavel, altul adeptul lui Apollo, altul adeptul lui Petru, altul, noi suntem adepții sau ai lui Hristos și așa mai departe, duhul de despinare, care este un păcat grav. E bine, această stare, și mai mult decât atât, erau și cazuri, sau cel puțin un caz de păcat moral grav. Și Apostolul Pavel este foarte, foarte trist în cauza acestei situații în care se afla această biserică, repet, o biserică relativ mare, și prin prima lui epistolă le va adresa foarte, foarte multe cuvinte și de dojană fără îndoială și de mustrare, dar și cuvinte pline de lacrimi. Și în bună măsură, după primirea primei epistole, în bună măsură oamenii aceștia se vor pocăi și vor recunoaște păcatele și vor lua măsuri de îndreptare. Nu total. Și iarăși în a doua epistolă a celor credincioși, Apostolul Pavel recunoaște prin Duhul lui Dumnezeu că mai erau încă între ei oameni care să aibă încă viață de păcat. Poate nu mai erau păcate grosolane, mari. Dar cum spuneam și cum aminteam și în Coloseni, prin gândurile și prin faptele noastre rele, putem fi în această postură de vrăjmași al Dumnezeu. Gânduri rele. Nici măcar nu trebuie să le rostești. Nici măcar nu trebuie să le pui în aplicare. Dar niște gânduri rele care vizitează mintea noastră și apoi își găsesc locași în inima noastră, e bine, gândurile acestea rele pot să pună un obstacol în relația noastră cu Dumnezeu? Și cuvântul ne spune că aceasta este vrăjmășie față de Dumnezeu. Și în orice asemenea stare, cuvântul este unul, împăcați-vă cu Dumnezeu. Mă gândeam că acest îndemn, această chemare a Apostolului Pavel prin Evanghelie, el o prezintă și în lumina a ceea ce Dumnezeu a plătit sau a achitat prin Domnul Iisus Hristos ca preț al împăcării noastre. Nici o împăcare, eu știu, într-un fel de bunăvoință a cuiva care ți acordă iertarea, împăcarea fără ca tu să faci nimic, fără ca, mă rog, să își respecte cel care iartă, să-și respecte principiile. Dumnezeu are în atributele sale și sfințenia, și dreptatea, și dragostea. Și pentru că dreptatea lui Dumnezeu cerea și cere pedepsirea păcătosului pentru păcatele lui, e bine, dragostea lui Dumnezeu a găsit acest mijloc ca Domnul Iisus Hristos, despre care îi se amintește în câteva rânduri, a murit pentru păcatele noastre, s-a făcut păcat pentru noi. Ăsta e prețul împăcării noastre cu Dumnezeu. Și de aceea este atât de trist, este atât de grav pentru noi ca oameni să rămânem departe de acest apel la împăcare. Deci noi suntem cei vinovați, culpabili înaintea lui Dumnezeu, dar pentru păcatele noastre, pentru vinovăția noastră, pentru vrăjmășia noastră, iată, Dumnezeu a plătit prețul prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și așa cum se spunea la nunta aceea din pilda nunții fiului de împărat, toate sunt gata, poftiți sau veniți, cum spune cuvântul la nuntă, veniți în casa Tatălui. Ce har! Era de neimaginat pentru credincioșii Vechiului Testament o asemenea oportunitate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dacă citim cu atenție, de pildă, primele 5 cărți ale lui Moise și mai cu seamă de la Exod înainte, vom vedea că pentru vinovăția omului, de exemplu, era un păcat, cine știe, poate un păcat moral în viața cuiva. Și când acel israelit era conștientizat sau el realiza că n-a respectat legea lui Dumnezeu, n-a respectat voia lui Dumnezeu, nu era așa de simplu, într-un fel, ca acum să spună, Doamne, iartă-mă, am păcătuit. Nu! El își recunoștea păcatul, dar lucrul acesta îl costa și putea să-l coste un miel, un ied sau o vită mare sau mai multe. Și mă gândeam, de pildă, dacă israelitul de condiție modestă, care poate avea câteva animale în curtea lui, în loc să folosească animalele pentru hrana familiei lui, trebuia să aducă jertfă, trebuia să sacrifice, să omoare un animal, să-l ardă pe altar pentru păcatul lui. Ei bine, păcatul acesta, iertarea, costa și pe om. Iată însă că în Noul Testament această iertare a noastră a costat mult mai mult decât animalele jertfite în vechime. Dar diferența este că l-a costat doar pe Dumnezeu. El a murit pentru noi. Și în primul verset și în al doilea verset ne arată adevărul acesta. Împăcarea cu Dumnezeu se face pe acest temei al jertfei Domnului Iisus Hristos. Spunea împăratul când a trimis pe solii lui să cheme pe invitați la nuntă, vitele mele, cele îngrășate, au fost sacrificate, totul este gata. Domnul Iisus Hristos a încheiat această etapă a jertfei lui pe crucea Golgotei, așa cum știm, și Dumnezeu a pregătit calea aceasta de acces spre inima lui, spre casa lui. Veniți, iată, toate sunt gata, împăcați-vă cu Dumnezeu, este chemarea Evangheliei. Un al doilea cuvânt de care aminteam este acest cuvânt cunoaștere. Nu este vorba de o cunoaștere a minții noastre, de o cunoaștere a simțurilor noastre. Nu despre asta este vorba. Este vorba de cunoașterea unei persoane, cunoașterea Domnului Iisus Hristos și prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel aici, așa cum am citit, că acum noi îl cunoaștem pe Domnul Iisus, dar nu ca înainte. Cunoașterea în felul lumii, într-un fel ceremonial, într-un fel religios, într-un fel neangajant. Omul care se duce și se achită de o obligație religioasă formală, pe care religia, tradiția i-o cere, e bine, omul acela n-are cum să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că el se apropie, cum spunea și Domnul Iisus Hristos, de formă, cu buzele, dar inima lor este departe de Dumnezeu. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos înseamnă o relație reciprocă. El să mă cunoască pe mine, ca un păcătos iertat, mântuit, și eu să-L cunosc personal pe El ca un mântuitor și domn al vieții noastre. Când spune aici Apostolul Pavel că-și dragostea lui Hristos ne strânge, se referă nu doar la aspectul acesta extrem de important al revărsării dragostei Domnului Hristos față de noi, ci se referă la această relație reciprocă, o dragoste a Domnului Hristos arătată în mântuire și de asemenea răspunsul inimii mele prin dragoste la dragostea Domnului Hristos. Spunea Apostolul Ioan după multă vreme de la plecarea Domnului Iisus Hristos, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și o asemenea dragoste reciprocă adună pe cei credincioși, îi ajută să fie uniți pentru același scop, slăvirea Domnului Hristos, înaintarea Evangheliei, slujirea lui Dumnezeu. Cunoașterea Domnului Hristos, în felul acesta, cunoscut de El, iar noi înșine să avem o relație personală cu El. Și o să spunem, bun, dar concret cum putem face lucrul acesta? Sigur, relația cu Domnul Iisus Hristos este o relație pe temeiul cuvântului lui Dumnezeu. Și spunea Domnul Iisus Hristos că cine mă iubește, păzește poruncile mele. Și ca să păzești cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L cunoști, trebuie să citești, trebuie să meditezi, trebuie să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta poate să dovedească, fără niciun dubiu, această dragoste, acest interes al nostru față de Domnul Iisus Hristos, să știm cât mai multe despre El, să înțelegem cât mai mult inima Lui, dragostea Lui, îndurarea Lui. Deci o dragoste autentică, reciprocă între noi și Domnul Iisus Hristos. Ei bine, dragostea aceasta care înseamnă cunoașterea adevărată ne aduce de asemenea într-o altă etapă sau un alt proces care se declanșează în viața celui credincios, este înnoirea sau schimbarea sau progresul sau înaintarea sau alergarea pe calea credinței sunt echivalente ale acestui adevăr. Credinciosul împăcat cu Dumnezeu, credinciosul care îl cunoaște cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos, este unul care, într-adevăr, va fi lucrat de Evanghelie, va fi lucrat de Cuvântul lui Dumnezeu și va fi înnoit. Asta înseamnă că în atitudinea noastră, în rodnicia noastră, dacă vrem, să se poată remarca din partea Domnului și, de ce nu, și din partea celor din jurul nostru, acest progres, această evoluție. Sigur că probabil ne gândim, fiecare în dreptul nostru, fie cu privire la alții, fie cu privire la noi înșine, bine, dar parcă nu văd o înaintare la cutare, parcă este același ca și un 10-15 ani, parcă nu vezi la el o schimbare de viață în sensul bun, parcă nu vezi la el sau la ea o râvnă, parcă nu vezi la el sau la ea o mărire a dragostei sau a roadei Duhului Sfânt, cum auzeam mai devreme, și așa mai departe. Ei bine, asta înseamnă, poate semna stagnare sau de cele mai multe ori regres. Când nu există această înnoire, repet, această alergare, această schimbare a inimii noastre, sau cum spunea Apostolul Pavel în Epistola către Romani, să vă prefaceți în duhul minții voastre, să fiți transformați după chipul Domnului Iisus Hristos. Deci înnoire, și Apostolul Pavel subliniază de multe ori lucrul acesta, și anume creșterea înspre maturitate, înnoirea noastră. Această evoluție, acest progres în viața noastră, ieri de pildă sau anul care a trecut, dacă ne facem o autoevaluare cu harul lui Dumnezeu și pe cât posibil, cât mai aproape de realitate, să putem vedea, fără îndoială, și progrese, dacă sunt, să putem vedea izbăviri în viața noastră, dacă sunt, să putem vedea lucrări pe care Dumnezeu le poate face în viața noastră, dacă sunt, și să putem cere har pentru etapele următoare, dacă vom mai fi pe pământ, ca Dumnezeu să ne ajute să putem crește în dragoste, în bunătate, în rodnicie și așa mai departe. Asta înseamnă viața creștină normală. Ceea ce poate deseori recunoaștem ca anomalii, poate fi viața creștină anormală, care n-are, sigur că da, corespondent în cuvânt, dar viața creștină normală, la aceasta am fost chemați. Cum se spunea și mai devreme, omul care a sădit un smochin în vie, nu l-a sădit fără niciun rost. L-a sădit, așa cum se spunea, ca să aducă la vremea cuvenită rod. Cel care a sădit o vie fără îndoială, n-a sădit-o, eu știu, să aibă un teren ocupat oricum, nu. A sădit-o ca, la vremea roadelor, să ia un rod din ea. Este în logica lucrurilor lui Dumnezeu și în creație, dar și în noua creație, și anume în mântuire, ca într-adevăr, cei născuți din nou, cei sădiți în casa Domnului, cum se spune, să poată aduce roade. Este un verset, între altele, de care mi-aduc aminte, cred că undeva prin Psalmul 90-92, care spune că cei sădiți în casa Domnului, sigur, este o formulă poetică, a spune-o clar, cei credincioși lui Dumnezeu, cei sădiți în casa Domnului, aduc roade, atenție, unii spun aduc roade la bătrânețe, nu! Aduc roade și la bătrânețe. Pentru că au adus roade toată viața lor, ei bine, rodnicia lor se întinde și în anii bătrâneți. cei care își, mă rog, își propun să aducă roade doar la bătrânețe, foarte probabil că nu vor aduce niciun rod. Cei sădiți în casa Domnului aduc roade și la bătrânețe. Au adus la tinerețe, la maturitate și continuă să aducă roade. Pentru că așa este în lucrarea lui Dumnezeu. Aminteam și de dimineață versetul acela din a doua Corinteni, capitolul 4, versetul 1. De aceea noi nu cădem de oboseală. Pentru că frații, echipa apostolului Pavel, erau animați de această dorință și viață permanentă de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos privind la El și încărcați cu puterea Lui, e bine, îi aduceau roade. Unii spun, bine, dar dacă Pavel era atât de mult folosit de Dumnezeu și a fost folosit de Dumnezeu în lucrarea aceasta de vestire a Evangheliei, cetăți întregi, ținuturi și așa mai departe, a fost o vreme. Și apoi apar întrebări din partea unora sau altora, de ce a îngăduit Dumnezeu ca Pavel să stea cel puțin 4 ani de zile în închisoare? Când, spun aceștia, ar fi fost atâta nevoie de el să îmbărbăteze, să evangelizeze și așa mai departe. De ce? Așa a hotărât Dumnezeu. Și Pavel în închisoare nu va sta degeaba. Va avea aceeași relație cu Dumnezeu, probabil înnoită, probabil întărită prin aceste lanțuri pentru Evanghelie și el va fi un om care se va supune voiei lui Dumnezeu. Nu cred că a pus întrebări, de ce, Doamne, sunt aici? De ce ai îngăduit? De ce să stau 2 ani la Roma? De ce să fiu eliberat și apoi iarăși întemnițat ani de zile? Nu de ce, ci el și-a înțeles menirea ca în închisoare să aibă poate mult mai mult timp de rugăciune. Și mai mult decât atât, în închisoare să scrie. Nu tot ce a scris Pavel a rămas în Scriptură. Probabil că a scris multe alte scrisori benefice pentru credincioși, dar iată că a lăsat sau ne-a lăsat din închisoare acele minunate epistole, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Timotei, Filimon, Tit și așa mai departe, de scrisori pe care Pavel le va scrie din închisoare. Și numai când citești de pildă epistola către Filipeni, care este îmbibată de bucurie, ai zice că cine știe din ce stațiune exotică, plină de farmec, scrie apostolul Pavel. Nu! Era în închisoare, într-o temniță grea și le scria unor oameni care erau în libertate, credincioși. Le scria despre bucurie, le scria despre alergare, le scria despre rodnicie și așa mai departe. Cine? Cel întemnițat pentru Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă rodnicie. Oriunde te-ai afla, să poți să fii de folos. Și Domnul să ne dea har, ca într-adevăr, împăcați cu El, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos, să putem avea această rodnicie prin înnoirea vieții noastre. Se spunea mai devreme și într-adevăr sunt lucruri extrem de importante, cu greutate, dacă ne punem întrebări, și ar fi bine să ne punem întrebări. Ce așteaptă sau ce dorește Domnul sau ce am dorit și noi și Domnul ca, eu știu, zilele care urmează, poate va mai fi să mai trăim anul acesta, nu știu. Dar dacă va fi să trăim, care este ținta noastră? Spuneam și unor frățiori mai tinerei așa, care în afară de telefon nu prea au un alt suport de scris. Și le-a spus, eu sunt de modă veche. Eu am un planner cu toate zilele anului. Pe scris, acolo îmi notez lucruri pe care doresc să le fac, anumite ținte pe care să le ating, locuri pe care aș vrea să le vizitez, să le pun înaintea lui Dumnezeu. Eu nu spun că se vor face, dar nu înseamnă să mergi haotic. Ce s-o întâmpla, ce o fi, dacă vine telefonul azi, mâine dimineață mă duc? Asta înseamnă o viață haotică și o slujbă haotică. Nu trebuie să ai înaintea lui Dumnezeu această deschidere, această rânduială, această dorință pentru lucrurile pe care vrem să le facem. Și Domnul să ne ajute să putem bifa, nota în agenda vieții noastre cât mai multe ținte, sigur, apoi ne rugăm pentru ele. Unele poate se vor realiza, altele nu. De asemenea, sunt credincioși, mă număr printre ei, sau persoane, care obișnuim să avem, hai să spun așa, un jurnal zilnic. Nu o fac de mult, dar de câțiva ani de zile o fac. Și am ocazia ca, notând acolo, nu foarte mult, poate o pagină, nu cel mult ceva, să notezi lucrurile importante și din viața normală, dar și lucruri în relația cu Dumnezeu. Fac bine, pentru că la ceasuri de analiză de bilanț, când dai foile deoparte, ce ți-a vorbit Dumnezeu acum un an de zile, în ziua de, nu știu cât, 22 ianuarie? Altfel, mintea zboară, computerul, nici atât. Deci lucruri pe care să le putem evalua, pentru că oamenii care se ancorează în lucruri concrete, notate, lucruri care le-au parcurs în viață și pot medita asupra lor, se pot încărca apoi cu energia aceasta și pentru viitor. Cum să-ți faci un bilanț sau o evaluare când n-ai nimic notat? Doar din amintit? Nici discuție de așa ceva. Dumnezeu să ne ajute să putem fi oamenii care să, într-adevăr, să fim serioși cu viața noastră, să putem fi atenți la pașii pe care Dumnezeu ne ajută să-i facem. Și în felul acesta să putem și noi înșine remarca prin Harul Domnului înnoire, schimbare, alergare. Sigur că sunt apeluri la trezire, sigur astea sunt de zeci de ani și parcă nu se mai trezește nimeni. Dumnezeu să ne ajute să putem fi înnoiți în Duhul vieții noastre și să putem avea această cale de progres. Nu suntem chemați să facem lucruri care depășesc condiția noastră. Unor poate ne ia valul, să spun, dacă aș fi și în India, dacă aș fi în Brazilia, să fiu misionar, ei, nu ești și nu vei fi. Dar poate altă chemare aici, poate altă chemare pentru o slujbă, poate mult mai modestă, mai umilă, care să te motiveze. Cum se spunea, auzeam tot așa recent despre Billy Graham, care tot așa când mi s-a luat un interviu, mi s-a spus, domnule Billy Graham, dumneavoastră care ați predicat la milioane de persoane, trebuie să aveți acolo în ceruri așa o răsplată extraordinară. Se spune că Billy Graham, care era un om credincios și un om smerit, a spus, să știți că uneori mă gândesc că poate în biserica unde sunt, sora care face curat pe acolo, s-ar putea să iasă capete din partea Domnului apelativ la așa, bine, robust și credincios, eu nu știu dacă îl capăt. Câtă smerenie! Dar eram conștient că înaintea lui Dumnezeu, în limite pe care Dumnezeu ne le pune și ne cheamă la o lucrare, să putem fi conștienți că Dumnezeu, sigur că da, răsplătește pe fiecare după faptele pe care El le va cântări și de asemenea că înaintea Lui sunt atâția și atâția credincioși sau credincioase care nu ies în evidență în sensul bun al lucrurilor, care în locul lor însă fac lucrul respectiv. Apostolul Pavel ajunge să noteze și va rămâne pentru generații în Scriptură numele unei credincioase care era slujitoare, diaconița Fibi din Chencrea în zona Corintului. O femeie simplă. Nimeni n-ar fi cunoscut-o vreodată dacă n-ar fi scos-o la lumină Harul lui Dumnezeu. Oameni modești, credincioși, dar credincioși în lucruri pe care Dumnezeu li le-a dat. Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, împăcați cu Dumnezeu, cunoscându-L pe Domnul Iisus Hristos și înnoiți în lăuntru vieții noastre, să putem fi de laudă slavei Lui. Amin.